Ri yavana malala reto amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato misoratra masina riavana ka antsika afatra maneo fa vavolombelon'ny fitiavana ny tompo dia izay hita sy voarakitra ao amin'ny filazantsara an'i Jesosy nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny ndininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Fa izay hotsongaina manokana dia ny ndininy fahavalo ambin'ny folo. Ny ndininy fahavalo ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, tsy amela anareo kamboty aho, akaty aminareo aho. Izany teny izany no akatsika afatra riavana. Raha mamaky io Jaona toko fahefatra ambin'ny folo manontolo sika riavana dia fotoana iray isany hoe tena nangidy teo amin'ny mpianatra izany, satria io no ora sy fotoana ny ilazan'ny tompo fa hisaraka amin'ny mpianatra izy. Ary raha vao manomboka amin'ny andininy voalohany dia hitantsika ny teny hoe aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary noaiko ho Jesosy. Andeha ny tompo ary hisaraka amin'ny mpianatra ka nampafantatra mieloha izany fisarahany amin'ny mpianatra izany. Dia manomboka eo Jesosy Kristya dia miteny manome toky ary manampitamby ny mpianatra mihitsy azy hoe aza malahelo nareo fa misy toky homeko anareo akoatran'izay efa eritreretinareo amin'izao fisarahana izao. Isan'ny tokony omen'i Jesosy Kristy dia ny fanomezana ny mpianatra ny mpananatra. Ho avy ny mpananatra dia izy no ampafantatra anareo ny zavatra rehetra. Ho avy ny mpananatra dia izy ny anome anareo ny teny ho ao ambavanareo. Ho avy ny mpananatra, teny maro nolazain'ny tompo ho fanomezan-toky. Ary eto a dia tohizan'i Jesosy izany satria fantatra amin'izay ny rahan'ny tompo tamin'ireto mpianatra reto ny fifankazahonam-po sy ny fankazarana amin'ny zavatra izay ny ombonana sy ny rahana nandritra n'izany telo taona izany. Ka mba hahatonga azy ireo tsy hisalasala na hianahana na navaoany izany zavatra ambaran'ny tompo izany a dia nambaran'i Jesosy aminy eto hoe tsy amela anareo kamboty aho. Tsy amela anareo kamboty aho. Ary noho izany a rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia nampafantarin'ny tompo fa hiseho amin'ny mpianatra izy. Ary ny antony isehony amin'ny mpianatra dia izany koa no lazainy ao anatin'ireo perikopa eo ambany masitsika ireo. Ny mpianatra ihany no isehon'ny tompo ary ny mpianatra ihany koa ny anambaran'ny tompo ny antony isehony aminy. Dia toy izay riavana. Ho raisintsika izany a nahoana moa Jesosy no mpianatra ihany no isehony? Ho fanehoana fa vavolombelon'ny fitiavany tompo riavana dia milaza an'izany tokoa izy. Ary eto a dia mifidy izao teny izao ny tompo vao mbola nahisany azo lazaina fa tena mampieritreritra dia ny hoe tsy amela anareo kamboty aho. Teo amin'ny jiosy sy ny tatsinanana rehetra ao anatin'izany tsika malagasy, izany kamboty izany a no isany atao hoe mampalahelo indrindra, faraidiny indrindra ary tsy misy mpiaka tena ory eo amin'ny fiarahamonina ary tsy amin'ny ara-piarahamonina ara-nofo ihany fa na amin'ny ara-panahy ho azy. Ary izany nilazany soratra masina hatrany amin'ny fanekena taloha no tohatra ty amin'ny fanekena vaovao fa Andriamanitra no ambara fa rainy kamboty sy ny mpitondra teny. Hitantsika izany eo amin'ny salamo fa valo ambinimpolo ka ny andininy fahadimy. Jehovah no kiady ny kamboty sy ny mpitondra teny. Hita izany ao anatin'ny reny teny faminaniana samihafa ohatra ny bokyn'ny Malaki, Malaki toko fahatelo ny andininy fahadimy, tahaka izany koa Zakaria, Zakaria toko fahafito ny andininy fahafolo. Na ny fitomaniana eny fa na ny bokyn'ny Deuteronomia aza dia miresaka an'izany hoe Andriamanitra no kiady ny kamboty sy ny mpitondra tena. Dikany hoe kiady ny kamboty sy ny mpitondra tena dia hoe miandany aminy amin'ny ady izay ataony, miandany aminy amin'izay fitsarana atao, miandany aminy amin'izay mety fampahoriana mpiarin'ny olona amin'ireny kamboty sy mpitondra teny ireny. Andriamanitra dia mamindra fo amin'ny kamboty. Andriamanitra dia manome rary ny kamboty. Andriamanitra dia mamonjy ny kamboty. Ao anatin'ny soratra masina riavana dia isan'ny filazana maro sy be indrindra ny filazana izany hoe ny fitsinjovan'Andriamanitra manokana ireny kamboty sy mpitondra teny ireny. Izany hoe Jesosy to raha miresaka hoe tsy amena anareo kamboty a dia mahafantatra tsara. Izany hoe kamboty amin'ny fisainan'ireto olona izay resahany sy tenenin'ireto. Fa mahatsiary koa ireto mpianatreto rehefa andeha Jesosy hoe tena kamboty izahay satria ny asanay efa nilozanay. Ny ankonanay efa najanonay any izay nanambady sy nananjanaka. Ary nanaraka anao nandritry ny telo taona izay nanantena zavatra kanefa indrisy ankehitriny milazy ianao fa andeha ho aiza ny tany misy anay. Ireo vahoaka be dia be manaraka ireo hitora-bato anay ireo. Ny fanjakana sy ny mpitondra fanjakana sy miaramila ary reto mpitondra fiangonana sy mpitory fivavahana reto ireo koa dia tapitra ny antsika anay inona izany no ataonay. Izay izany le tena kamboty. Ary mihoatra noho ny kamboty ara-nofo satria ianjady aminay daholo ny zavatra rehetra fa lasa le ny anterana indrindra teo amin'ny fiainana. Eo ry havana no averin'i Jesosy ny teny manao hoe tsy amela anareo kamboty aho. Teny fanomezan-toky izany ilazana amin'ireto olonreto hoe raha andeha dia tsy tahaka ny olona hoe lasa na tahaka ny hoe raim-pianakaviana na rem-pianakaviana matika tsy tapody intsony fa izaho raha andeha dia mbola hiverina indray. Ary za rehefa miverina dia amin'ny fomba vaovao sy hafa. Ary izany le toky izany le fampanantenana no meny tompo ho an'reto mpianatreto mbola fanamafisana mbola fanampanazavana amin'ilay filazanany hoe ho avy ny mpananatra. Satria ny tompo amin'izany hoe hoeo amin'ny mpianatra izany a tsy hoe ho amin'ny ara-batana ara-nofa mandra tahaka an'izay nahitany azy teo aloha intsony fa hitoetra ho aminy olona ho aminy ho ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary izany ry havana no asehon'ny tompo eto mba ho tahakatry ny sain'ny mpianatra tsara fa Andriamanitra ray izay naniraka azy rehefa miakatra any an-danitra Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ka maniraka ny fanahy masina dia Andriamanitra ray sy ny Andriamanitra zanaka Jesosy Kristy no monina ho anatin'ny olona mino anankiray amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary izany nanaovan'ny tompo zava-dehibe ny filazana ny amin'ity atao hoe mpananatra ity. Ary io no mbola ambaran'i Jesosy Kristy eto amin'izao teny izao hoe tsy amela anareo kamboty aho. Izany hoe ianareo aza mieritreritra hoe tsy eo intsony aho fa maika aza tokony andinika sy eritreritra ary ho faly anareo hoe ny ray sy ny zanaka monina ao anatinareo. Izany ry havana no teny izay ambaran'ny tompo eto. Ary eto milaza anehoany fa vavolombelon'ny fitiavany tokoa ny tompo satria izay efa fitiavany nozarainy tamin'ny mpianatra sy ireo izay nahita ny fahagagana sy ny asa nataony ary ny fampianarany dia mbola itoy ihany mbola itoetra mandrakariva. Ary reto mpianatra reto no hanatotosa azy rehefa tonga ny mpananitra ka mitoetra ao anatiny ao. Dia avy namalana amin'ny tompo izany fampianarana izany a no nomeny mpandinika hoe kristonomisma. Kristonomisma teny grika hoe kristos, kristy, nomos, iray, natokana. Io izany ilay ilazana amintsika aloha rehefa hoe izany kotsonao anareo izany tena mono mihitsy a fa tsy tereo dia ratsy izany hozy isika. Fa eto dia ilazana mihitsy ny hoe tokana. Ka ny ilazana hoe tokana eto dia ny fanambarana hoe tsy iza akory ilay mpananatra fany tompo ihany. Ito hitantsika ry amin'ny Korintianina faharotiko fahatelo ary ny andininy faharoambinifolo. Fany fanahy dia ny tompo ihany, hoy ny apôstôly Paoly. Dikan'izany ry havana, io fanahy masina miasa ao anatintsika io, io fanahy masina izay mampijoro sy mamelona ny fiangonana io, dia tsy iza akory fa Kristy sy Andriamanitra ray monina sy miasa ao anatin'ny mino, ao anatin'ny fiangonana, mamelona ny fiangonana ary mampandroso ny fiangonana. Ry havana malalo amin'ny tompo, tao anatin'ny fotoana izay niveran'ny mpianatra teo amin'ny Jesosy Kristy tonga nofo tetỳ ambany masoandro, isaky manao fagagana sy fampianarana ny tompo dia manontany foana ny mpianatra hoe ny an'Andriamanitra ray angamba mbola mazana noho izany a, fa ny zanany azy ty jerety izy. Dia Jesosy efa miteny mandrakariva manao hoe za sy ny ray dia ray ihany, tsy izany manao ny asa fa ny ray ny miara-miasa amiko ary manatanteraka an'izany, fa tsy azo ny mpianatra foana. Eto dia mbola sarotra noho izany satria ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina mihitsy no miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina eo anivo ny fiangonana. Ary io no ampiasain'i Jesosy ilazana nyity hoe tsy amela anareo kamboty ahy. Inona no antony? Jesosy Kristy efa naresy ny fahafatesana la niasa. Ary Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana no Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka monina ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina miasa. Ka mihoatra noho Jesosy Kristy lay nitafy nofo aman-dra zay voafaritra zany toetra nananany zany ihany. Jesosy dia teo ampianatra fa tsy afaka mipetraka hatraty Madagasikara, dia tany Palestina ihany nanao ny asa, ny olona tany ihany no nahita. Fa ankehitriny Jesosy naresin'ny fahafatesana dia afaka miasa manerana izao tontolo izao ho an'izay mino, ho an'izay nandray ny tenin'Andriamanitra ka tonga mitoetra ho aminy tompo ao anatin'ny fony. Ka na malagasy izy, na sinoa, na koreana, na indiana, dia manana ny Kristy velona ao anatiny satria Andriamanitra dia afaka mivelatra miasa amin'ny fomba magaga tsy tahaka an'i Jesosy fony izy tany Nazareta, fa iny lay voafefy ny vatana no famandra ka tao Palestina ihany ny afaka ny asa. Jesosy nandray ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Io miteny ampianatra hoe tsy amela anareo kamboty a rehefa tonga izany fotoana izany. Jesosy lay nomen'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary manamarina ny teny rehetra izay nomeny amin'ny mpianatra. Io le nitsangana maty ary io le miseho amin'ny mpianatra. Io lay Andriamanitra velona izay tompohin'ny kristianina ary lohan'ny fiangonana. Afaka matoky ny mpianatra fa vita ny zavatra rehetra. Araka ny teny fampanantenana nomeny tompo azy nandritry ny fotoana nampianarana ary amin'nohan'ny fotoana isarahana aminy. Io Jesosy Kristy io, io rehefa nitsangana tamin'ny maty no Andriamanitra velona naharesin'ny fahavalo rehetra ary andresin'ny fahavalo rehetra amin'ny alalan'ny mpianany. Ry havana malalo amin'ny tompo, izany indrindra no ilazany Jaona le apôstôly ihany ity manoratra filazantsara ity ary izao manoratra epistily izao. Izy ihany io, eo ny anambarany mba hatonga ny olona hoe manahoana tokoa ny fahalalan'ny olona izany atao hoe ao amin'ny Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka dia Jesosy Kristy izany. Araka ny afatr'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra ry havana dia izao, ny alalan'izao tontolo izao fa mpianatra ianareo a dia tokana ihany dia ny fifankatiavana. Ka zay rehetra tiany nateraka'Andriamanitra fa zay tsy manana izany fitiavana izany dia tsy avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Ka ny fahalalana fa zanak'Andriamanitra ianao dia anao manana fitiavana satria io Andriamanitra io dia fitiavana. Ka ny toetran'ilay Andriamanitra rainao, ny toetran'ilay Andriamanitra Jesosy Kristy ivavahanao dia fitiavana. ka izay manana ny fitiavana ny mahalala fa zanak'Andriamanitra izy. Izay manana ny fitiavana no mahalala fa monina ho aminy tokoa Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka. Izay manana ny fitiavana no tena zanak'Andriamanitra voatsangana ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany ry havana ny lazana amintsika ny hoe ny vono amantarana ny azo. Fa raha milaza teny ianao hoe za tena kristianina, raha savainareo ny lohalitra de vongana be ireo lohalitra anankiroa ireo. Fa maninona mivongana be? Za mandohalitra isan'andro isan'andro isan'andro, mibotsina mihitsy izy eo ary maniritsiritro mihitsy a, fa mivavaka nefa masika velona, tsy mahay miara-miaina man'olona. Raha tonga ty am-piangonana de mahasosotra ny olona rehetra. Mivavaka ve zany? Petraka amin'ny dabilio anankiray izy, lasa dolo ny olona mandeha satria matsiravina ny olona na ny fomba na ny toetra na ny momba azy azy. Nefa izy a botsina mihitsy ny lohalitra fa hoe mpivavaka. Hoy ny soratra masina manao hoe raha ny rahalanao zay hita ny masonao azy hoy jaona, tsy hainao no miti azy, ataonao ahoana ny fitiny ny rainao zay tsy hita ny masonao. Fa zay milaza n'izany de mpandangy hoe tia an'Andriamanitra nefa tsy tia ny rahalahiny. Ravako malalo amin'ny tompo, zany indrindra no asan'ny fanahy de le fanahy mpananatra miasa ao anatin'ny olona, manova n'ilay fovatin'ny olona ho fonofo, ho fo matahotra an'Andriamanitra ary ho fo manaiky ny didin'i Kristy. Ary zay le ambaran'ny tompo hoe zay manaraka sy mitoetra ao anatin'ny didy zay nomeko de zay ny mpianatro, zay ny malala ary zay ihany no isehoko. Ry havako malala amin'ny tompo, ny mpianatro ny tompo ihany raha izany tokoa no isehony satria ireno manana ny fitiavana zay velona ho aminy. Zasy ianao ry havana, raha ohatra ka mba te hisehon'ny tompo ihany koa tsika, zany fisehon'ny tompo zany tsy voatery hoe io izy io de manao ny anao tsara fa misaotra, finaritra finaritra ianao. Tsy le ifanaovantsika an'izay hoe lasa mipesta de andao amin'izay anao bizo fa azo ataon'izay ny bizo, ataovy ry pastera ataoko koa zay jory tatsy zay fa bizo bizo zay zany. Tsy izay fa le fanananao azy velona ao anatinao. Ary zay le andrandraytsika ry havana rehefa akalaza ny noely tsika, tsy Jesosy Kristy teraka any an-tranon'omby no andrandraina sy andrasana fa Jesosy Kristy teraka indray ao anatin'ny foko sy ny fonao satria olonao izy. Le Andriamanitra mandresy, le Andriamanitra mamonjy, le Andriamanitra manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, io no monina ao anatinao. Io le akalazaintsika satria teraka ka tonga anatotosan'izany famonjeny zany. Ry havana malala amin'ny tompo, zany indrindra no anaovan'ny hevitsika e mahezaka amin'izao fotoana izao ny hoe fitosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Ilana tena fitiavana ny rahalahy zany. Raha itory ny filazantsara ianao nefa ny rahalahinao tsy malabany zany vaovao mahafaly zany, mova tsy mandainy ave sika amin'izany? Titeny sika amin'izany fa tsy tia ny rahalahyntsika. Ary zay no ezaka zay taterahana amin'io fitoriana ny filazantsara ka hahavonto ny nosy Madagasikara io. Natsangana ry havana ary najoro ny sekoly misionera ary de aniraka olona marobe ny fiangonana itory filazantsara amin'ireo zay mbola tsy nahare zany vaovao mahafaly zany. Manana olona valo amby roapolo amin'izany sika ry havana ato anaty fiangonana, valo amby roapolo isa olona misionera voahofana tsara andeha hitory ny filazantsara manerana amin'ny Madagasikara. Aneo an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra, ampahafantatra zany hoe vavy olombelon'ny fitiavany ny tompo ka hitory an'izany amin'ireo zay tsy mahalala. Ry havako malala, mila fanohanana zany. Mety zasy ianao tsy afaka mandeha noho ny didy manandraikitra fa afaka manohana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan' zay mety ho azontsika atao ampahirezana avitany zany asan'Andriamanitra zany. raha mivondry ny sika ry havana ka tena resy lahatra ny amin'izany fitiavan'ny tompo zany ho amin'ny fitiavan-dralatsy ny angatra vidy zany asa zany ary voatoanareo misionera andeha ary zany no andrasana amintsika tsy ho teny amin'ny vava fotsiny ny hoe fitiavana fitiavana manana fitiavana ary mitory fitiavana miaina amin'ny fitiavan'andriamanitra fa amin'ny asa dia amin'ny fahamarinana ny faharoa ry havana zay ambara amintsika dia ny hoe ny antony isehon'ny tompo amin'ny mpianatra ihany fa maninona ny mpianatra ihany no isehon'ny tompo dia arak'izay fa voalaza teo ihany ry havana hoe satria ny mpianatra efa nanambaran' jesosy kristy ny amin'izay tokony ho atao alalan'ny olona azy fa mpianatry ny tompo ary tena mpianatry ny tompo tokoa satria mahay mivaka aty io fisehoan' jesosy kristy amin'ny mpianatra io ry havana dia arak'izay voalaza teo hoe fandresena ary zany fandresena zany a dia aseho ho fantatry ny olona rehetra ny mamesy an' jesosy na ireo jiosy izay nandazy azy dia zany indrindra ny asain'ny tompo ataon'ny reto mpianatra jiosy ireto ampafataro ny rahalahinareo sy ny havanareo ny fianakaviana mpiray tanindrazana aminareo fa jesosy kristy ilay ny seho tamin'ny reto mpianatra reto dia mesy tokoa ny teny rehetra zay nolazain' jesosy taminy tamin'ny reto mpianatra reto amin'izany fisehoany zany dia marina avokoa satria jesosy kristy no fahamarinana ny mahazanak'andriamanitra an' jesosy erak'izay efa nolazay dia hiariary tokoa satria ny mpanalatra dia ampafantatra ny mpianatra an'izany eto ary havana dia merina kely ilaza fa reto mpianatra nakiroa reto tsy ho tonoko anarana la mpianatra fa misy manana anarana an'izany atao am-piangonana ny ray a le ny teny manao hoe aseho ianay ny ray dia ampy anay izay jesosy milaza hoe ny raiko ny raiko ny raiko zasy ny ray zasy ny ray dia hoy ilay fanontaniana sy teny manao hoe aseho ianay ny ray dia ampy anay izay ohatrany hoe ambadika eo amin'ny brao amin'ny brao-piangonana ao ambadika eo dia voay pastery ho trano io dia avoay dia ajoro eto dia hoe ity zany ny ray dia vita ohatrany sarotro zany mandray zany fampianarana zany jesosy nanana nylazainy hoe zay ely zay ve nefa nitoerako teto aminareo dia mbola tsy fantatra reo ihany zasy ny ray dia ray any zefa nahita ny ray dia nai zefa nahita dia nahita ny ray koa jesosy lay zanak'andriamanitra tanteraka daholo zany teny rehetrarehetra zay nomeny ny tompo izany le anankiray moa dia rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo ka niseho tamin'ny mpianatra dia izy indray no nanao hoe aza dia tsy ino mihitsy raha tsy nitanako no mitsapa ary masoko ny mahita raharaha dia nahita tokoa sady nitsapa mba hohirak'andriamanitra mahatoky etory ary izy ny nanao fanekena tsara indrindra tamin'ireo mpianatra ireo rehefa vity zany tompoko sy andriamanitro iavako malala ao amin'ny tompo ireo zay isehon'ny tompo dia ny mpianatra ireo no toerany ary onenany sy ny ray manomboka hatramin'ny io fotoana isehony io ary iverenany any an-dapany fahamasina ireo le azo hery ireo le mbola no ny asa ireo le anatanteraka ny fampijoroana ny fiangonana sy ampivelatra ny ambaindai ny fanjakan'andriamanitra etỳ-tany ireo lay ho voatsangana ho zanak'andriamanitra ka ho mpiara-mandova amin'i kristy ny fanjakan'ny lanitra dia afako malala amin'ny tompo ny tsara afantarantsika an'izany dia ny hoe io andriamanitra io dia efa tia atsika hatramin'izay azany fitiavan'andriamanitra zany dia tsy miova na dia miodikodina sy mivadibadika azy sika ary zavatra nisy hatrany an-trano zany tamin'ny fiainan'ny firenen' israely ny fiainan'ny fiangonana eny fa mandraka kehitriny na ny fiainako na ny fiainanao aza miseho ihany zany rehetrarehetra zany eo indrindra nefa lay teny fanomezatoky ary zay le hoe miavaka ny mpianatry ny tompo fa le fitiavan'andriamanitra dia ambarany eo amin'ny jeremia toko faraika amin'ny telopolo hoe fitiavana mandraka izay no nitiavako anao izany naparitako famindrapo anao Zany ny famindrapon'Andriamanitra ho an'izay tidy ka manana ny fitiavana io dia hitoetra ho amin'ny mandrakariva ny famindrapon'Andriamanitra mbola hitoerany izany fitiavana izany aminy. Mahatsiaro indrindra ry havana ny asa izay nataony ny mpianatra fahiny, ireo apôstôly ireo, hitantsika any amin'ny asan'ny apôstôly samihafa any izany, any amin'ny tokosendininy any. Fa ireo mpianatry ny tompo ireo rehefa nandeha nitory ny filazantsara, nanana n'izany Kristy velona ao anatin'izany, lay fanahy masina miasa Andriamanitra raisy zanaka monina ao anatin'izany, dia inona ny zavatra nitranga? Tena nandeha ny asan'Andriamanitra nitsangana ny fiangonana, ny tombo ny finoan'ny olona ary be ny fagagana sy hita tety sy teroa. Anisany ao anatin'izany ny havana le fahagagana ny hoe tao anatin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra no ny amaroan'ny olona, na dia ny aloko ny apôstôly aza dia nahasitrana olo marary. Aloka mahasitrana olo marary. Zany hoe mandalo ny apôstôly dia ny aloka andalovana iny, zay lalovan'ilay aloka dia sitrana avokoa. Ny mosoara teny amin'ny apôstôly dia nahasitrana olona ary olona maro sitran'izany mosoara zany. Zany rehetrarehetra zany ry havana no nataon'ny tompo. Dia fanehona ny fombana ny asan'Andriamanitra fa tsy fanaovana mazia akory, ka hoe fofofoa, fa fanehona ny fitiavan'Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona ary mizara tsy hitalàna izany fitiavana izany, ka na dia mifomba zay tsy eritreretintsika, tsy voasainantsika olombelona aza, dia miasa ao anatin'izany ny tompo, ahavitan'ny mpanompony ny asam-panompony. Zany indrindra ry havana no anentanana antsika. Mahatsiaro ny fotoana iray ary havana, ary izay mba ho marika ho tadidika ho an'ity fitandremana misy antsika ity. Nanamboarana an'ity tafotrano sy ny plafond ity. Tao anatin'ny fotoana izay nanatanterahana azy dia somary ohatra nitsahatra kely ny fidiran'ny volana tanterahana azy, nefa niasa tsy maintsy fitaina. Rehefa nandinika ny fiangonana sy ny fanentana dia norefesina ny tao ambony tao hoe taolona firy zany a no tokony mbola tadiavina ka hahavita ny eo ambony ao. Dia ny fanentana ny fiangonana tadidinareo zany, fa za mamerina fotsiny hoe isaky ny metatra no anentanana ny olona andraisany anjara anehoan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra potak'izay ny ohatra ny metatra izay nanentanana mpianakavin'ny finoana hamitanany izany asan'Andriamanitra makadiro izany. Liavana malala amin'ny tompo, izany ilay fitiavanao izany indrindra no tiana velomina ary velomina hatrany hatrany. Tsy ho fitiavana mandalo hoe misy zava-dehibe io a dia mamenatra raha toka tsy vita, fa entanina isan'andro, satria ho fijoroantsika vavolombelon'ny tompo zany. Fa manoloana ny fiainana eto anivon'izao tontolo izao, indrindra amin'izao andro izay iainantsika tena manahirana izao, dia aseho tokoa fa tena vavolombelon'ny fitiavan'ny tompo amin'ny alalanitsika mpianatry ny tompo mahay mifankatia ary tia ny asan'Andriamanitra sy mampandrosy ny asan'Andriamanitra. Raha izany tokoa ry havana no tanteraka, dia zava-dehibe fefa fiainantsika tokoa ny fanehoan'ny tompo fa vavolombelon'ny fitiavana izy izay monina ao anatintsika, mitoetra ao anatintsika ary manome fanahy mahery fa tsy fanahy osa ao antsika anaovana ny asan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.